δύο αδέρφια μαγαπητά, ο Κύριος να ευλογήσει αυτό το βραδινό και να μας κάνει παρέα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν να έρθει ένας πολύ καλός αδερφός, ο Τσιφλίδης, ο Μιχάλης, ο οποίος το έργο εδώ της Βούλας το έχει υπηρετήσει πριν από 25 ή 30 χρόνια. Και μου λέει, αδερφέ μου, ήθελα να έρθω, αλλά δυστυχώς η γυναίκα μου μπήκε εκτάκτως στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να έρθω. Επιφυλάσσουμε μια άλλη φορά να έρθω. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ καλός αδερφός, πρεσβύτερος με θυσία του Πειραιά. Αδερφοί, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ιερεμία, από τη σελίδα 675. Σελίδα, διαβάζουμε από το 5ο κεφάλαιο. Περιέλθετε εν τεσοδείς της Ιερουσαλήμ και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εν τες πλατείες αυτής εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπο, εάν υπάρχει οποιόν κρίση, ο ζητών αλήθεια και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν και αν λέγω εις ζει ο Κύριος, σεβδός το όντι ομνήμουσι. Θα το διαβάσουμε λίγο-λίγο και σιγά-σιγά. Είμαστε, αγαπητά μου αδέρφια, σε μια εποχή καλή για το λαό Ισραήλ. Ακόμη έχουμε βασιλιά. Και μάλιστα έχουμε τον Ιωσία, ο οποίος από 8 χρονών, αδερφή, που έγινε η βασιλιάς, ήταν ένας εξαιρετικός βασιλέας. Και στο 13ο έτος, από τα 31 του Ιωσία, ο Θεός κάλεσε τον Ιερεμία. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε βασιλιάδες, έχουμε άρχοντες, έχουμε στρατό, έχουμε τα πάντα. Όλα κυλούν ομαλά. Έχουμε ένα καλό βασιλιά, πιστό, αλλά η διαφορά έχει τεράστια. Έχει ήδη αρχίσει. Και ο Θεός ήδη μετράει ανάποδα. Το βιβλίο του Ιερεμία, αδελφοί, έχει 52 κεφάλαια. Τόσα έχει το βιβλίο της Εξόδου. Ο Ιερεμίας μπορεί να αποκαλεστεί ο λυπητερός προφήτης. Όταν διαβάζεις τον Ιερεμία, σε πιάνουν κλάματα. Ή σε πιάνει ψυχή σου, σε πιάνει κατάθλιψη. Δεν το αντέχεις. Και όμως, αγαπητά μου αδέρφια, περιέργως έπρεπε ο Θεός να πει αυτά τα λόγια δια του προφήτη Ιερεμίου σε μια περίοδο καλή. Σε μια περίοδο που ο Ιωσίας είναι βασιλιάς, όχι ο Μανασής, όχι κάποιος άλλος. Αλλά η διαφθορά, αγαπητά μου αδέρφια, έχει ξεκινήσει. Ένας λαός που αποκαλείται λαός του Θεού, λαός τέκνα του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώ, των μεγαλείων του Θεού, έχει όλος διαφθαρεί. Και κοιτάξτε πώς ξεκινάει, αδερφοί, αυτό το κεφάλαιο, το 5ο κεφάλαιο. Γυρίστε, λέει, και δείτε. Γυρίστε την Ιερουσαλήμ, την πόλη. Και δείτε. Ψάξτε. Εάν δύναστε να βρείτε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο, ο οποίος να κάνει κρίση, δικαιοσύνη. Να ζητάει την αλήθεια. Δεν υπάρχει. Και πάνω σε αυτό, αδερφοί, θέλω να το φέρουμε στο Βυζάντιο. Ξέρετε, το Βυζάντιο ήταν μια αυτοκρατορία η οποία άντεξε 1000 χρόνια. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άντεξε, αδερφοί, μέχρι το 350-370. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αδερφοί, πήγε μέχρι το 1400, από το 390 που θεωρείται, 1000 χρόνια διεφθάρει. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ξεκίνησε με ένα χριστιανικό κράτος, ξεκίνησε με ένα νόμο με το Αγίου Κωνσταντίνου, του Μέγρου Κωνσταντίνου, που έλεγε η θρησκεία του κράτους είναι ο χριστιανισμός. Και ενώ υπήρχε τους τρεις πρώτους αιώνες, αδερφοί, ένας καθαρός χριστιανισμός που ήταν υποδιωγμό, ξαφνικά, αδερφοί, ο χριστιανισμός απέκτησε κύρος, απέκτησε αξιώματα, απέκτησε τίτλους, λεγόντουσαν τιτλάριοι στο Βυζάντιο. Χαμός, τίτλους, αξιώματα, άρχοντες. Και σταδιακά, αδερφοί, διεφθάρει ο χριστιανισμός. Η κατάληξη ήταν το σχίσμα το 1024 μεταξύ Ανατολής Δύσης και το τέλος το 1453. Βλέπετε, αγαπητά μου αδέρφια, πώς ο άνθρωπος διαφθείρεται. Διαφθείρεται. Γιατί? Γιατί η αμαρτία έχει μια τέτοια τάση, μια τέτοια ροπή, αγαπητά μου αδέρφια, και είναι τόσο μεταδοτική, πιο μεταδοτική από τον COVID. Εκεί φοβόντουσαν τον COVID, το COVID. Η αμαρτία είναι πιο μεταδοτική. Διαφθείρει, αδερφοί, διέφθειρε το Βυζάντιο. Και σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν καθηγητές βυζαντινής ιστορίας, οι οποίοι έχουν, ξέρω εγώ, έτσι, το μάθημα της βυζαντινής ιστορίας, που έχουν να λένε τα κατορθώματα. Ποια κατορθώματα? Διαφθορά. Ο λαός Ισραήλ. Διαφθορά. Από εδώ και πέρα, αδερφοί, τελειώνουν βασιλιάδες. Έχει αποφασίσει ο Θεός, αδερφοί, να τελειώσει το λογαριασμό με το λαό και τέλος οι βασιλιάδες, τέλος οι άρχοντες, τέλος τα πάντα. Θα πάνε στην εξορία και όταν γυρίσουν από την εξορία θα είναι μια φτωχή περιοχή. Φοβερό. Ψάξτε, λέει. Ακόμη, λέει, και αν κάποιος λέει ζει ο Κύριος, λέει ψέματα. Φρικτό πράγμα, αδερφοί. Και συνεχίζουμε. Κάθε τόσο, αδερφοί, ο Ιερεμίας εκφράζει μια απορία. Κάθε τόσο, αγαπητά μου αδέρφια, ο Ιερεμίας βάζει τα κλάματα. Είναι πολύ συγκινημένος. Του μιλάει ο Θεός, του δείχνει φρικτά πράγματα και ο Ιερεμίας αντιδράει με μεγάλη συγκίνηση. Και λέει εδώ στο 3, «Κύριε, δεν επιβλέπεις η οφθαλμή σου επί την αλήθεια? Εμαστίγωσα σε αυτούς και δεν πόνεσαν. Κατηνάλωσα σε αυτούς και δεν ηθέλησαν να δεχθώσει διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων». Ακούτε, αδελφοί. Εσκλήριναν τα πρόσωπα υπέρ των βράχων. «Και δεν θέλησαν να επιστρέψωσι». Έβλεπε ο Ιερεμίας. Ξέρετε, είναι στην αρχή της διακονίας του, είναι περίπου 20 ετών. Στο τέλος της διακονίας του είναι, έχουν περάσει 40 χρόνια, φτάνει στο 60 ετών. Αλλά εδώ στην αρχή είναι 20. Περιέρχεται λοιπόν στην Ιερουσαλήμ και βλέπει πρόσωπα σκληρά, ψηλά. Και λέει στο 4, «Τότε εγώ είπα, ούτε βεβαίως είναι πτωχοί, είναι άφρονες. Δεν έχουν φρόνηση, δεν έχουν σύνεση. Διότι δεν γνωρίζουσι την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού». Δεν γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε γιατί, αδέρφια μου? Γιατί το πρόβλημα ξεκινάει μέσα από το σπίτι, μέσα από την οικογένεια. Όταν οι άνθρωποι, στην κατάσταση που ζούμε στο Ισραήλ αυτό, ενδιαφέρονται μόνο για τον πλούτο, για τα αγαθά, για τα αξιώματα και μεγαλώνουν τα παιδιά τους για να πάρουν τίτλους, κάτι που συμβαίνει στην πολιτική. Δηλαδή σήμερα, αν είσαι από μια πολιτική οικογένεια και μεγαλώνεις σε μια πολιτική οικογένεια, μεγαλώνεις για να γίνεις πολιτικός στα 30 σου, στα 40 σου. Δεν σε ενδιαφέρει ο Θεός, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Έτσι και εδώ, αδερφοί, μεγαλώνουν οι άνθρωποι για να πάρουν τίτλους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, ούτε τι λέει η αλήθεια. «Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους», ακούστε στο 5, «θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς, διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου». Θα πάω στους μεγάλους, στους 60-άριδες, στους 70-άριδες, θα πάω στους μεγάλους να δω. Αυτοί γνώρισαν την κρίση του Θεού. «Αλλά και ούτε πάντες ομού συνέτριψαν το ζυγό του Θεού». Πετάξαν το ζυγό του Θεού. Ποιος Θεός? Και ενώ είναι οι μεγάλοι, είναι αυτοί οι οποίοι άκουσαν, είδαν τα μεγαλεία του Θεού, συνέτριψαν το ζυγό και έκοψαν τους δεσμούς. «Δια τούτο, λέον εκ του δάσους θέλει φωνεύσει αυτούς, Λύκος της ερήμου θέλει εξολοθρεύσει αυτούς, πάρδαλης θέλει κατασκοπεύσει επί τας πόλης αυτών, πας ώστις εξέλθει εκείθεν, θέλει κατασπαραχθεί. Διότι επληθύνθησαν οι παραβάσεις αυτών και αυξήθησαν η αποστασία αυτών. Λαός του Θεού, λαός με ιστορία, λαός με παγγελίες, λαός με μεγαλεία, κι όμως αυξήθηκαν οι αποστασίες. Ο ένας πίσω από τον άλλον αποστατεί. Και ένα, αγαπητά μου αδέρφια, από τα σημεία των εσχάτων ημερών είναι η αποστασία. Η αποστασία του χριστιανικού κόσμου. Σήμερα καυχόμαστε ότι το 1/3 είναι χριστιανοί. Το 1/3 του πληθυσμού της γης, θρησκευτικά, είναι χριστιανοί. Όμως αποστάτες. Δηλαδή 2-2,5 δισεκατομμύρια σε αποστασία. Πώς θέλω συγχωρήσεις έδια τούτο, Ιησού με εγκατέλειπον και όμνιον εις τους μη θεούς. Αφού εχόρτασα αυτούς, ακούτε τι λέει, αφού εχόρτασα αυτούς, τότε μίχευον και συνεσωρεύω το Ισίκο πόρνης. Ήσαν όσοι και χορτασμένοι ήπει το πρωί, έκαστος εχρεμέτιζε κατόπιν της γυναικός του πλησίον αυτού. Δεν θέλω κάμι διατάφτα επίσκεψη, λέγει Κύριος. Και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνος τιού του, ρωτάει. Να απαντήσουμε. Βέβαια θα απαντήσουμε. Βεβαίως. Γιατί ο Θεός κάνει δίκη η κρίση. Και διερωτάται και λέει, δεν θέλω κάνει εκδίκηση. Ανάβετε επί τα τείχη αυτής και κρεμίζετε. Πλην μη κάμετε συντέλεια, δεν είναι το τέλος. Αφαιρέσατε τα σεπάλξεις αυτής, διότι δεν είναι του Κυρίου, διότι ο οίκος Ισραήλ και ο οίκος Ιούδα εφέρθησαν πολλά απίστως προς εμέ, λέει η Κύριος. Ο οίκος Ισραήλ και ο οίκος Ιούδα, όλος ο λαός, εφέρθησαν απίστως. Τι σημαίνει αυτό? Με ξέχασαν, με εγκατέλειψαν. Φύγαν από κοντά μου, εφέρθησαν απίστως. Αρνήθησαν τον Κύριο και είπαν, στο 12, δεν είναι αυτός, ακούτε, δεν θέλει ελθεί κακόν εφ' ημάς, ουδέ θέλουμε νηδί μάχερα, ακούτε, φαντασία. Δεν θα γίνει κακό, δεν θα γίνει μάχερα, η πείνα και η προφήτε είναι άνεμος και ο λόγος δεν υπάρχει εναυτής. Εις αυτούς θέλει γίνει ούτω. Αυτή είναι η κατάσταση στο λαό Ισραήλ και στο λαό του Θεού και σήμερα στο χριστιανικό κόσμο. Δεν δίνουν σημασία, δεν τους ενδιαφέρει. 2,5 δισεκατομμύρια χριστιανοί. 1/3 του πληθυσμού της γης. Είναι κατόνομα. Και μάλιστα να πούμε και αυτό, ότι έχουν κάφημα στη θρησκεία του, ο καθένας έχει τη δική του θρησκεία, το δικό του δόγμα και έχει κάφημα στα ήθη και στα έθιμα. Και λέει στο 14, αδελφοί, δια τούτο ούτου λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, επειδή λαλείτε των λόγων τούτων, ιδού εγώ θέλω κάμει τους λόγους μου εν το στόματί σου πυρ. Επειδή λέτε αυτά τα λόγια, εγώ, λέει, θα κάνω το λόγο μου στο στόμα σου, Ιερεμία, φωτιά, και το λαόν αυτών ξύλα, και θέλει καταφάγει αυτούς. Ο Θεός δεν εμπέζεται, αδελφοί. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω φέρει εφ' ημάς έθνος μακρόθεν. Δεν πιστεύανε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός θα φέρει την οργή του κάποια στιγμή. Και όμως εδώ τονίζει και λέει στην αρχή της διακονίας του Ιερεμία, αδελφοί, όταν ακόμη δεν έχει συμβεί τίποτα ιδιαίτερο, «Εγώ θα φέρω εφημάς έθνος μακρόθεν οίκος Ισραήλ», λέγει Κύριος. Είναι έθνος ισχυρό, έθνος αρχαίων, οι Χαλδαίοι. Έθνος του οποίου δεν γνωρίζει τη γλώσσα, ουδέ καταλαμβάνει τι λέγουσι. Η φαρέτρα αυτών είναι σαν τάφος ανιωχμένος, βαράνε με τη φαρέτρα και φεύγεις, τελειώνεις. Είναι πάντες ισχυροί και θέλουσι κατατρώγει το θερισμό σου και τον άρτο σου, τον οποίον οι ίσου και οι θυγατέρες ήθελον τρώγει, και θέλουσι κατατρώγει τα πίμνια σου και τα σαγέλα σου. Θέλουσι κατατρώγει τους αμπελώνα σου και τα σικαία σου. Θέλουσι εξολοθρεύσει δια της ρομφαίας τα σοχυράς πόλη σου, επί τας οποίας εσύ ήλπιζες. Οχυρές πόλεις. Κι όμως, εν τες ημέρες εκείνες, λέει Κύριος, δεν θέλω κάμι συντέλεια. Και όταν είπετε, γιατί έκαμε ο Κύριος ο Θεός ημών πάντα ταύτα, άμα διερωτηθείτε, μα γιατί τα έκανε ο Θεός, τότε θέλεις η πει προς αυτούς, καθώς με εγκαταλείπατε και δεν δουλεύσατε και δουλεύσατε θεούς ξένους εν τη γη ημών, ούτω θέλετε δουλεύσει ξένους εν γη που χει ημών. Εξορία. Ο Θεός κάνει εξηγημένους λογαριασμούς, αδελφοί, χρόνια πριν. Αυτά ήρθαν, αγαπητά μου αδέρφια, πολλά χρόνια αργότερα. 50 χρόνια αργότερα, 60 χρόνια αργότερα. Μίλαγε ο προφήτης, κανένας δεν έδινε σημασία. Και λέει τώρα, αναγγείλατε τούτο προς τον οίκον Ιακώβ και κηρύξατε εν Ιούδα λέγοντες, ακούσατε τούτο λαέ μωρέ και ασύνετε. Ήτινες οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε, ότα έχετε και δεν ακούτε. Λαός του Θεού, αδερφοί. Λαός με παραδόσεις. Λαός που πήγαινε τρεις φορές το χρόνο και εμφανιζόταν ενώπιον του Κυρίου. Έκανε το Πάσχα, έκανε τη σκηνοπηγία, έκανε τη γιορτή των Σαλπίγκων, την εβδομάδα των Αζήμων. Αλλά η καρδιά ήταν πέτρα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, όταν έχετε και δεν ακούτε, εμέ δε φοβήστε, λέγει Κύριος. Δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, ώστις έθεσα την άμμο όρια της θαλάσσης, κατά το πρόσταγμα το αιώνιο, και δεν θέλει υπερβεί αυτό. Εγώ δεν το έκανα. Δεν με φοβόσαστε. Είναι φοβερό πράγμα. Πώς ο διάβολος έρχεται να τυφλώσει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο του Θεού, τον άνθρωπο με παραδόσεις, τον άνθρωπο με επαγγελίες, και ξαφνικά ο διάβολος τον τυφλώνει. Και δεν με φοβάστε, λέει, εγώ που έκανα τα πάντα, εγώ που ισορροπώ το σύμπαν, εγώ που φέρω τη θάλασσα και τη σταματάω εκεί. Εμείς πολλές φορές, αδελφοί, μπαίνουμε σε ένα κατάστημα τεχνολογίας, στο πλαίσιο, ξέρω, κάπου μπαίνουμε και τα χάνουμε. Κοιτάζουμε εκεί οθόνες, κοιτάζουμε συστήματα, κοιτάζουμε πράγματα και μας κάνει εντύπωση τεχνολογία. Πω, λέμε. Και λέει ο Θεός, εγώ, λέει, που συντηρώ το σύμπαν και τη θάλασσα και τη σταματάω εκεί, δεν με φοβόσαστε. Πόσο ασύνετος είναι ο άνθρωπος, αδελφοί. Και πόσο τεχνίτης είναι ο διάβολος, αδελφοί, ο οποίος καταφέρνει τον άνθρωπο να τον κάνει να ατονίσει, να ξεχάσει, να το ρίξει έξω και να έρθει στη θέση που ο Ιησούς Χριστός το ονόμασε δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Μη μας κάνει εντύπωση, αδελφοί, αυτά που διαβάζουμε εδώ εφαρμόζονται και στο Ευαγγέλιο, εφαρμόζονται και στη χριστιανική ζωή, εφανίζεται και στην κατάσταση την χριστιανική. Όταν ο Κύριος έδωσε εκείνη την ωραία παραβολή των ταλάντων που μοίρασε τα τάλαντα, πήγανε οι δύο πρώτοι, εργαστήκανε, φέρανε αποτέλεσμα, και ο άλλος πήγε, έκρυψε το τάλαντό του και είχε και έτοιμη τη δικαιολογία. Ο πονηρός, λέει τώρα, μόλις έρθει θα του πω. Πονηρέ, του λέει. Και δεν είναι μόνο πονηρέ, και οκνηρέ. Και το πρόβλημα, αδερφοί του πιστού, σήμερα ξέρετε ποιο είναι? Όχι τόσο η πονηριά, όσο η οκνηρία. Βαριέται. Βαριέται να υπηρετήσει το Θεό. Βαριέται να εργαστεί για το Θεό. Βαριέται το τάλαντο που του έδωσε ο Θεός να το υπηρετήσει κατά το τάλαντο, κατά το χάρισμα που έδωσε, γιατί ο Θεός δεν είναι χαρίσματα, μην τα μοιράζει. Και ο άνθρωπος οφείλει, αδελφοί, το χάρισμα να το εργαστεί, να ξεπεράσει την οκνηρία. Και λέει στο 23 εδάφιο, αλλά ούτως ο λαός έχει καρδία στασιαστική και απειθή. Ακούτε, αυτός ο λαός, λαός του Θεού, λαός των πατέρων, λαός των επαγγελιών, λαός του Αβραάμ, λαός που πιστεύει στον ένα Θεό που ήταν η μοναδική αλήθεια της εποχής, όλοι οι άλλοι λαοί ήταν πολυθεϊστές, εδώ είναι ο λαός που πιστεύει σε ένα Θεό, στον Κύριο, δεν είναι ο Κύριος. Όλοι οι άλλοι λέγανε οι 12 θεοί και οι 40 θεοί και οι διάφοροι θεοί. Εδώ ο λαός αυτός έλεγε ο Κύριος, είχε αποκάλυψη για τον Κύριο. Και όμως δεν φοβότανε τον Κύριο. Ούτως, δηλαδή κάνει ο Κύριος τη διάγνωση και λέει αυτός ο λαός έχει καρδία στασιαστική και απειθή, απεστάτησαν και απήλθαν. Αποστάτησαν και απήλθαν. Και δεν είπαν εν την καρδία αυτών, ας φοβηθούμε τώρα τον Κύριο. Δεν κοιτάξτε. Έχω κάνει υπάλληλος πολλά χρόνια. Στα πρώτα μου βήματα ήμουν 7 χρόνια υπάλληλος. Αργότερα ήμουν άλλα 10 χρόνια υπάλληλος. Όταν είσαι υπάλληλος φοβάσαι. Έχεις το φόβο της απόλυσης. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν μπορείς να πας ό,τι ώρα θέλεις. Έχεις φόβο. Εδώ λέει δεν φοβούνται, δεν με φοβούνται. Δεν είπαν στην καρδιά τους, μέσα στη σκέψη τους, πρέπει να φοβηθούμε τον Κύριο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ο Κύριος είναι κάπου εδώ, βλέπει. Πώς της δίνει βροχή, πρόημο. Ο Κύριος δίνει τη βροχή, πρόημο και όψιμο εν το καιρό αυτής. Φυλάτη διημάς διορισμένας εβδομάδας θερισμού. Εανομίες σας απέστρεψαν ταύτα, οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθό από σας, διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς. Αυτά είναι τα ζυζάνια, αγαπητά μου αδέρφια. Αυτά είναι τα ζυζάνια που ο διάβολος βάζει παντού, στους εδώ και εκεί. Ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς. Έστησαν ενέδρα, καθώς σωστήνω βρόχια, θέτουσι παγίδα, συλλαμβάνουν ανθρώπους ψηλού επίπεδου. Αυτά είναι υψηλής τεχνολογίας πονηριές. Έτσι δεν είναι απλές πονηριές, είναι high, υψηλής τεχνικής. Ευρέθησαν τέτοιοι, λέει, ασεβείς, οι οποίοι έστησαν ενέδρα, θέτουν παγίδα, συλλαμβάνουν ανθρώπους, καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως η οίκη τους είναι πλήρης δόλου, το σπίτι τους είναι γεμάτο από δόλο και είναι άνθρωποι του Θεού. Αυτά ο Θεός τα βλέπει. Και θα έλεγε κανένας, μα γιατί τα αφήνει. Αγαπητά μου αδέρφια, το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι ο Θεός τα βλέπει όλα. Τα καταγράφει, είναι ενήμερος για όλα, με λεπτομέρεια. Γιατί εδώ, κοιτάξτε τι λέει, τα σπίτια τους είναι γεμάτα δόλου. Δια τούτο εμεγαλύνθησαν και πλούτησαν, επαχύρθησαν. Στο 28 εδάφιο, είναι φρικτό, αδερφοί. Πλούτησαν, επαχύρθησαν, αποστήλβουση, στραφτερή, όλο λάμψη. Υπερέβησαν μάλιστα τα σπράξεις των ασεβών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει. Δεν κρίνουσι την κρίση του ορφανού. Δεν ενδιαφέρονται για τον αδύνατο, για τον μικρό, για τον ορφανό. Και ευημερούσι, ακούτε αδελφοί, και ευημερούσι. Και το δίκαιο των πενήτων δεν κρίνουσι. Και δεν θέλω κάμι δια ταύτα επίσκεψη, λέγει Κύριος. Τι να πούμε, όχι. Η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνος θειού του. έκπληξης και φρίκη έγιναν εν τη γη. Και δεν φτάνει αυτό, οι προφήτες προφητεύωσι ψευδός και οι ιερείς δεσπόζουσι διαμέσου αυτών, όλο αυτό το σύστημα το ιερατικό, και ο λαός μου αγαπά ούτω. Του αρέσει. Κούτω δε φίλε. Του αρέσει. Και τι θέλετε κάμει εις το μετατάφτα. Είναι φοβερό, αγαπητά μου. Τώρα, γιατί ο Θεός τα αφήνει, αδελφοί. Γιατί μακροθυμεί ο Θεός. Παρόλο που γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια την ασέβεια, ειδικά τινών, ξέρει πολλά πράγματα ο Θεός. Γιατί, γιατί αγαπητά μου αδέρφια, η αγάπη του Θεού και το σχέδιο του Θεού είναι μυστήριο πραγματικά, το οποίο θα μας το φανερώσει ο Θεός όταν πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς έχει αφήσει ο Θεός και δεν έχει κάνει συντέλεια έκτοτε. Δηλαδή πώς δεν έχει κάνει συντέλεια εδώ, πώς δεν έχει κάνει συντέλεια μετά από 300, 500, 1000, 2000, μετά από... Κι όμως, ο Θεός διατηρεί τις μέρες μας, δεν έχει κάνει συντέλεια, γιατί ο Θεός έχει ένα σχέδιο, ένα φοβερό σχέδιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, η αποκάλυψη του σχεδίου ήταν στο πρόσωπο του Χριστού, με την Καινή Διαθήκη, που είπε ότι εγώ, λέει, θα κάνω ένα νέο πράγμα, θα γράψω το νόμο μέσα στις καρδιές τους, και άρχισε ο Θεός, αδελφοί, να φέρνει τη σωτηρία και την αναγέννηση στην Καινή Διαθήκη δια του Ευαγγελίου. Όμως, αγαπητά μου αδέρφια, και πάλι σήμερα ο χριστιανικός κόσμος είναι σε αποστασία. Το ίδιο σενάριο παίζεται. Το ίδιο. Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι οκνηρός, είναι τεμπέλης, εκφύσεως. Δεν θέλει, το μόνο που τον κινεί, το κίνητρο του ανθρώπου, του χριστιανού ανθρώπου, είναι το χρήμα. Δεν έχει άλλο κίνητρο. Το χρήμα, το κέρδος και η επέκταση. Αυτό. Να επεκταθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Και ήθελα να πάμε λίγο τώρα στην επιστολή του Παύλου σε Εφεσίους, να δούμε στη 1037. Σελίδα, το τελευταίο κεφάλαιο, αδελφοί, το σίγμα, θα διαβάσουμε από το 10 εδάφιο. Τώρα, ο Παύλος, αγαπητά μου αδέρφια, μιλάει στην εκκλησία της Εφέσου. Είναι μια εκκλησία η οποία ιδρύθηκε με τη μέριμνα του αδελφού μας του Παύλου, ο οποίος έμεινε 18 μήνες εκεί, και μέσα από αυτή την παραμονή, αδελφοί, το Ευαγγέλιο έτρεξε σε όλη την Ασία. Πήγε και στις εκκλησίες Αποκαλύψεως, πήγε και στα βαθύτερα μέρη της Ασίας, και ιδρύθηκαν χριστιανικές εκκλησίες, αδελφοί, σε όλη την Ασία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μία από τις εκκλησίες είναι η εκκλησία της Εφέσου. Και κοιτάξτε, αδελφοί, ένα ωραίο πράγμα, ότι ο Θεός κάνει ένα καινούριο πράγμα κάθε φορά. Δηλαδή, το ταξίδι του Παύλου έγινε εδώ προς την Έφεσο γύρω στο 45 μετά Χριστό. Το ταξίδι του, πιστέψανε. Η επιστολή αυτή είναι γραμμένη γύρω στο 50 μετά Χριστό. Άρα λοιπόν ο Θεός κάνει κάτι καινούριο και άρχισε να φυτεύει εκκλησίες. Άρχισε να ανάβει φωτιές. Η Ασία πλημμύρισε από εκκλησίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όχι μόνο η εκκλησία, αλλά και ήρθε και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς το έργο του Θεού αύξανε, ο αδελφός μας ο Παύλος το έδινε ο Θεός να γράφει, ώστε να διατηρεί την επαφή με τις εκκλησίες αυτές όσο μπορούσε με κάθε μία. Και ήθελα να διαβάσουμε από το 10 εδάφιο του σίγμα κεφαλαίου, να δούμε πώς κλείνει η επιστολή, αφού έχει πει πολλά ωραία πράγματα, αδελφοί, στην επιστολή αυτή. Κλείνει με τα πιο κάτω λόγια. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Έτσι κλείνει, αδελφοί. Αυτά είναι τα λόγια της επιστολής, αφού είπε πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε για το σχέδιο του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής Εφεσίου, για αυτή την προσδοκία που είχε ο Θεός, αυτή την όραση που είχε ο Θεός, αδελφοί, να ετοιμάσει ένα λαό για το όνομά του. Κλείνει με αυτά τα λόγια. Το λοιπόν, αδελφοί, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Αγαπητά μου αδέρφια, ο άνθρωπος για να εκτελέσει το θέλημα του Θεού χρειάζεται δύναμη. Και τη δύναμη, αδελφοί, ο Θεός την έδωσε δια του Πνεύματος του Αγίου. Αν ο άνθρωπος δεν ενδύεται με το Πνεύμα το Άγιο, δεν πληρούται με το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να εκτελέσει τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, αγαπητά μου αδέρφια, έδωσε ένα παράδειγμα στους μαθητές. Κάθε τόσο τον χάνανε και λέει, διενυχτέρευε τις προσευχές, πήγαινε στην προσευχή. Ήταν συνδεδεμένος με τον Πατέρα. Οι μαθητές, τη νύχτα της Γεστημανή, μία ώρα δεν μπορούσαν να γρυπνήσουν με τον Κύριο. Τι είναι αυτό, αδελφοί? Η οκνηρία που βασανίζει τον άνθρωπο. Ενώ ο Κύριος τους είπε, μείνετε μαζί μου, και πήρε τους τρεις, τους πήρε κοντά, τους άλλους άφησε πιο μακριά. Πήρε τους τρεις, λέει, ελάτε εδώ, αγωνίζεστε μαζί μου. Και τους πήρε ο ύπνος, η βαριεστημάρα. Η οκνηρία, αδελφοί, βασανίζει κάθε χριστιανό. Και πρέπει ο άνθρωπος να νικήσει την οκνηρία του, γιατί κάποια στιγμή αν δεν το κάνει, θα ακούσει τη φωνή του Κυρίου να λέγει πονηρέ και οκνηρέ μαζί. Αν οι μαθητές, αδερφοί, αυτοί οι τρεις, οι εκλεκτοί του Κυρίου, είχαν αποβάλει την οκνηρία, αγαπητά μου αδέρφια, θα ήταν εκεί. Εδώ μου είπε ο αδερφός, δεν θα έρθω σήμερα γιατί η γυναίκα μου στο νοσοκομείο. Είναι δυνατόν να είναι εδώ αυτός και η γυναίκα του να είναι στο νοσοκομείο με κάποια επιπλοκή, κάτι, κάποιο πρόβλημα έχει, θα μας τα πει. Είναι δυνατόν? Όχι. Είναι δυνατόν να πάσχει ο Χριστός, να αγωνιά στην προσευχή και άλλοι τρεις να κοιμούνται? Γίνεται? Γίνεται. Γίνεται. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το μέγεθος του έργου του Θεού, αδελφοί. Δεν καταλαβαίνει τη σημασία του έργου του Θεού. Είναι τεμπέλης. Όπως τα παιδιά μας είναι τεμπέλικα και έρχεται Κυριακή και δεν ξυπνάνε και λέμε ξύπνα, και πρέπει να τους πούμε 20 φορές ξύπνα για να ξυπνήσουν. Το ίδιο και ο άνθρωπος, ο χριστιανός. Ενδύθετε αυτή την πανοπλία για να μπορέσετε να σταθείτε στις μεθοδίες του διαβόλου, γιατί κάθε μέρα, αδελφοί, υπάρχει μια μεθοδία. Κάθε μέρα υπάρχει ένα. Μια δύσκολη στιγμή. Είναι αυτό που λέει, στιγμή πονηρά. Κάθε μέρα. Ο διάβολος έχει μεθοδικό σχέδιο, δε. Διότι δεν είναι η πάλη μας εναντίον σε εμάς άρκα, σε ανθρώπους. Αλλά εναντίον εις τας αρχάς, στας εξουσίας, στους κοσμοκράτορες, στους κότους. Εναντίον στα πνεύματα, τα πονηρά, τα επουράνια. Οπότε, αδελφοί, όταν το καταλάβουμε αυτό και το συνειδητοποιήσουμε ότι φεύγεις το πρωί για τη δουλειά και δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους, έχεις να κάνεις με πονηρά πνεύματα, άρα δεν μπορείς να ξεκινήσεις αν δεν πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο. Είσαι χαμένος στη στροφή. Στο πρώτο τετράγωνο είσαι χαμένος. Διότι μας περιβάλλουν πονηρά πνεύματα, αδελφοί. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, βιάζομαι, είναι 7 η ώρα. Χάθηκες. Είσαι χαμένος από χέρι. Εάν το κάνεις αυτό μια, δύο, τρεις, είσαι χαμένος από χέρι. Τελειώσαμε. Ο χριστιανός, αδελφοί, οφείλει να καταλάβει, ιδιαίτερα ο άνδρας, να καταλάβει τη θέση του. Ο άνδρας φροντίζει για τα ασθενή μέρη. Είναι η γυναίκα του και τα παιδιά του. Δεν είναι η γυναίκα που κρατάει τον άνδρα. Είναι ο άνδρας που κρατάει τη γυναίκα. Άρα αν η γυναίκα προσεύχεται μία ώρα, ο άνδρας προσεύχεται δύο. Ο άνδρας βαστάζει το βάρος, όχι το οικονομικό, όχι ότι πληρώνει την εφορία. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Θα πει στη γυναίκα σου, βρε, εσύ πληρώνεις την εφορία, εγώ πληρώνω την εφορία. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Το πνευματικό βάρος αν σηκώνει ο άνδρας. Αν προσεύχεται και αν πληρώνεται το Πνεύμα Άγιο, να καλύψει τις αδυναμίες και τα κενά της οικογένειας, που λέγεται παιδιά, ανατροφή και γυναίκα. Και λέει, σταθείτε λοιπόν περιουσιασμένη την οσφή σας με αλήθεια. Έχει τώρα μια συνταγή αδελφή που έχει έξι εξαρτήματα. Περιουσιασμένη την οσφή με αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια, αδελφή, τη φροντίζουμε να την διατηρούμε πάντοτε. Και δεν είναι μόνο, αδελφή, ότι είναι μια πανοπλία δική μας, είναι και μια πανοπλία οικογενειακή. Δηλαδή, το παιδί σου θα μάθει την αλήθεια από σένα. Το ότι λες αλήθεια θα επηρεάσει και τους συναδέλφους σου και τους συνεργάτες σου. Εάν λες αλήθεια, ο Θεός θα σου φέρνει ανθρώπους της αλήθειας. Αν λες ψέματα, ο Θεός θα σου φέρει συνεργάτες ψεύτες. Σήμερα οι εταιρείες έχουν μεγάλα προβλήματα από τα fake news και τα fake, όλα τα ψευτοπράγματα. Εάν είσαι άνθρωπος της αλήθειας, θα σου φέρει αληθινούς ανθρώπους. Εάν είσαι ψεύτης, θα σου φέρει ψεύτες ανθρώπους. Και θα λες πω που έμπλεξα. Τα παιδιά θα μάθουν το ψέμα. Θα μεγαλώνουν τα παιδιά και ξαφνικά θα είναι 10-12 χρονών και θα ακούς κάτι ψέματα σφυριχτά. Θα λες, παιδί μου, τα άδεισε αυτά τα ψέματα εσύ. Που τα σπούδασες. Από σένα, μπαμπά, τα σπούδασα. Εσύ έλεγες ψέματα και εγώ τα πήρα και στα λέω τώρα. Ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη, αδερφοί, είναι η κρίση και η δικαιοσύνη εδώ. Να κάνουμε δικαία κρίση στον άνθρωπο που είναι δίπλα μας, γύρω μας, και όταν καταλάβουμε ότι αδικείται ένας άνθρωπος, αδερφοί, να επεμβαίνουμε και να υψώνουμε τη φωνή του δικαίου υπέρ του πτωχού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να κρίνουμε εν δικαιοσύνη. Υποδεδειμένη τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγέλιου της Ειρήνης. Το πόδι μας και το περπάτημά μας, αδελφοί, έτοιμο με το Ευαγγέλιο, με την αγαθή αγγελία του Ευαγγελίου, αγαπητά μου αδελφιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού πάντοτε θα προσεύχεται να του δοθεί ευκαιρία να ανοίξει ο Θεός θύρα του Λόγου, να μιλήσει για το Ευαγγέλιο και επιπάσει την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, η ασπίδα της πίστεως, αδελφοί. Γιατί έρχεται ο διάβολος, αδελφοί, να σου ρίξει ένα βέλος πυρωμένο και να μην ξέρεις από πού θα φύγεις και μάλιστα ξαφνικά. Γιατί ο διάβολος λειτουργεί ευνίδια, αδελφοί, ευνίδια. Άρα η πίστη στον άνθρωπο, η οποία καλλιεργείται με τη σπουδή του Λόγου του Θεού, έτσι καλλιεργείται η πίστη, αδελφοί, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και συνεχίζουμε να μελετάμε το Λόγο του Θεού, ενισχύεται αυτή η ασπίδα της πίστης, αδελφοί, ώστε όταν έρχονται τα βέλη να αντέχουμε, αδελφοί. Σήμερα η λέξη είναι το resilience. Εγώ όταν μιλάω με τους συνεργάτες τους λέω ότι είμαι I'm a resilient engineer. Και μου λένε, τι? Η λέξη, αδελφοί, της εποχής είναι η αντοχή. Η αντοχή. Πρέπει να αντέξουμε, αδελφοί. Πρέπει να αντέξουμε. Θα έχουμε κακουχίες μεγάλες. Και να φύγουμε λίγο από την Αττική, να πάμε λίγο στη Θεσσαλία. Εγώ παρακολουθάω το κίνημα των αγροτών. Είναι φοβερό, αδελφοί. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή τι, αυτοί δεν έχουν ψυχή? Οι αγρότες μας στη Θεσσαλία δεν έχουν ψυχή? Έχουν κατεβεί όλοι σε απεργία. Γιατί? Θεός φυλάξει. Χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα είναι κάτω από τα νερά. Είναι φοβερό, αδερφοί. Τι σημαίνει? Πρέπει να αντέξουνε. Πρέπει να αντέξουν, να μην πάθουν κατάθλιψη. Να μην τρελαθούνε. Είναι τρελαίνες, αδερφοί. Resilience. Τι, μόνο εμείς οι Αθηναίοι είμαστε? Και ειδικά εμείς οι Νότιοι εδώ που έχουμε καλό καιρό. Ας τους Βόρειους εκεί, άσε τι, πώς τη λένε, το Διόνυσο να παγώνει, άσε το Κρυονέρι να παγώνουνε. Αυτοί έχουν 5 βαθμούς διαφορά. Πω. Αν πας στη Σταμάτα και στον Άγιο Στέφανο, θέλεις τριπλάσιες θερμίδες. Δηλαδή μόνο τον εαυτό μας κοιτάζουμε. Όχι, αδερφοί. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αντέξουμε και εμείς και αυτοί, και δεν ξέρουμε τι περιμένει εμάς τους Νότιους αν μας έρθει κανένα τσουνάμι από εδώ. Το ξέρουμε. Γιατί ξέραν οι Θεσσαλοί αυτό που τους ήρθε? Που τους ήρθε χιλιάδες τόνοι μέσα σε μία ώρα, αδερφοί. Χιλιάδες τόνοι νερού. Το περιμένανε? Όχι. Resilience. Πρέπει να αντέξουνε. Και εμείς πρέπει να αντέξουμε για αυτά που έρχονται. Αυτά που έρχονται είναι συγκλονιστικά, αδερφοί. Σας το λέω, να το ξέρουμε. Είναι συγκλονιστικά αυτά που έρχονται. Εγώ δεν μιλάω για κλιματικές αλλαγές. Μιλάω για συγκλονιστικά συμβάντα τα οποία ο Θεός δικαιούται από τον Ιερεμία που διαβάσαμε να τα κάνει. Δικαιούται. Δεν θα τα κάνω, λέει ο Θεός. Σε ένα χριστιανικό κόσμο, επώνυμο χριστιανικό που επικαλείται το όνομα του Θεού και έχει κυριελέησον και τέτοια, και αυτά που διαβάσαμε ακριβώς το 5ο κεφάλαιο του Ιερεμία. Δικαιούται, αδελφοί, να πέσει η οργή του Θεού, και πρέπει ο άνθρωπος ο πιστός να αντέξει. Και πάμε στο επόμενο, στο 5ο, την περικεφαλαία της σωτηρίας. Λάβετε, λέει, την περικεφαλαία της σωτηρίας. Είναι μια περικεφαλαία, αδερφή, η οποία διαφυλάτει τη σκέψη και όλη την περισυλλογή του ανθρώπου, αδερφή, τη φρόνηση του ανθρώπου, πώς καταστρώνει τα σχέδια, από τη γνώση που έχει, πώς καταστρώνει τα σχέδιά του. Και τέλος, τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Άρα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, τελικά στη ζωή μας, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, είναι μια μάχαιρα επιθετική απέναντι στα πνεύματα, αγαπητά μου αδέρφια, τα οποία έρχονται να μας μιλήσουν και να τα συναντήσουμε. Η μάχαιρα του Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν, αδελφοί, και λέει, τελειώνει, λέει, προσευχόμενη εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια της βοηθείας του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Εκκλησία της Νίκαιας έχει 3 μέρες τώρα αφιερώσει συνεχώς προσευχή για τα αιτήματα των εργατών. Έχουν σοβαρά προβλήματα οι εργάτες, και 3 μέρες είναι σε, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι είναι 3 μέρες από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα είναι όλοι στην Εκκλησία. Αυτά. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί μου. Αμήν.